Темата изграждане на дом на благодат. Този дом на благодат, всъщност този дом на Бога сме ние. Когато говорим за изграждане на дом на благодат, това е, имам предвид как да живеем и чрез силата на Божията благодат. Защото за да живеем и с Господ в един свят, който е противен на Божиите принципи, ние имаме нужда от благодата на Бога. Не само когато сме спасени и символ на тази спасителна благодат и чашата, която пием и кръвта на Христос, чрез която ние приемаме спасителна благодат, нашите грехове са простени и името ни е записано на небесата. Но хляба, който ние приемаме, ни показва, че ние всеки ден имаме нужда да живеем чрез благодата на Бога. Затова писанията казва, че чрез Исус ние приехме благодат върху благодат. Спасителната благодат е Божия дар на спасение, чрез който ние сме получили Неговата праведност и природата на Божия Син в нас. Обаче, освен спасителна благодат, има ежедневна благодат, с която Бог иска да ни храни, за да може да израстваме в образа на Христос, за да може да живеем и Божиите закони и Божиите принципи. Амин. Така че Бог ни е оставил самички. Той не само, че ни е дал Святия си Дух и Той ни пази, но също така и Той ни храни със Своята благодат, за да може ние да бъдем дом, храм, обиталище на Божията благодат. Както Исус, когато стана плът, когато Бог стана плът, ние видяхме, че Той беше пълен с благодат, с истина и с слава. По същия начин и тялото Христово е пълно с благодатта на Бога. С благодатта на Бога е природата и естеството на Бога, което го получаваме като дар. Така че църквата на Бога, Неговото тяло е пълно с Божията благодат. И затова ние като лично, като храм на Бога, всеки един от нас като Божий храм и като обиталище на Бога, трябва да бъде дом на Божията благодат. И ние заедно, като духовно семейство, трябва да бъдем семейство, което е пълно и с Божията благодат, и в което Божията благодат царува. Защото ако не царува благодатта, ще царува греха. Така че Бог иска благодатта да царува в нашия живот. И ние разбираме, че Бог ни учи как да живеем и чрез силата на Неговата благодат. Ние трябва да се учим как да живеем и чрез силата на Неговата благодат. И както казах преди, Божията благодат не е позволение да грешим. Защото писанията ясно казват, да грешим ли, да живеем ли в грях, понеже сме под благодат, да не бъде. Но по-скоро Божията благодат е силата, която Бог ни дава да живеем и праведно, и благочестиво, и безукорно. В един свят, в който никой не живее по този начин. Но ние да имаме силата да живеем и. И това е чрез Божията благодат. Така че ние се нуждаем от благодата на Бога. И ние се нуждаем да разбираме Божията благодат и как да ходим и да живеем и чрез силата на Божията благодат. Така че това е, което аз говоря в тия поредица от събрания. И говорихме за основата, скритото. И това са три принципа. И това е здравия разум, разбирането, правилните концепции, разбирането за Божията благодат, какво представлява и как работи в нашия живот, смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Амин. И вярата. Писанието казва, че благодата е дар, който се приема с вяра. Така че това е нещо скрито. Но също така, говорихме като една сграда, като различни стаи, които като принципи в естественото, чрез които Бог освобождава благодатта в нашия живот. Когато имаме правилната основа, има различни механизми, чрез които Господ освобождава Своята благодат в нас. И всъщност това е ежедневния хляб, който ние получаваме, който Бог ни храни. Така че разгледахме различни принципи. Принципа на молитвата, на Господната трапеза, на общението в тялото Христово. Това е толкова важно. поучението, служението с дарбите на духа, полагане на ръце. Това са неща практично, чрез които Бог освобождава благодат. Всъщност, винаги църквата през цялата история и католическата, православната и протестантската църква, всички са разбирали тази тайнство. И това е наречено тайнство, понеже ние не знаем как точно се случва. Но понеже писанията го казват, и то се случва. И ние чрез вяра приемаме Божията благодат, когато функционираме в общението на светиите, чрез молитва, чрез Господна трапеза, полагане на ръце, чрез всичко това ние приемаме благодата на Бога в нашия живот. И ние не разбираме точно как. Обаче е факт, обаче е реалност. Амин? И днес искам да говоря за нещо много важно. И една концепция, която може да е малко противоречива, въпреки че ние сме дискутирали много, но аз искам да го говоря отново, защото е толкова важно. Толкова важно. И това е взаимоотношенията на благодат. Божията благодат, която се освобождава чрез взаимоотношение. И специално връзката с духовно бащинство. И вие знаете, че повечето от вас знае, че всъщност нашата концепция за църква и функциониране на църквата, разбирането ни за библейската концепция е свързана с семейство. Така че църквата е семейство. И тя е семейство, но локалната църква функционира като семейство. И за да има семейство, трябва да има баща. В естественото, за да има семейство, за да бъде децата, да не бъдат сираци, трябва да има баща. Или ако бащата липсва, майка, която изпълнява функциите на баща и на майка, но има поставен човек, който е поставен от Бога, който просто е посветен да се грижи за тия деца, и тогава се получава семейство. И тогава децата са настанени в семейство. И точно по това е същия принцип, по който функционира и църквата. Бог поставя хора, които им дава отговорност да изграждат дома, и ние наричаме това духовно бащинство, и ние го наричаме благодат на бащата. Амин? Чрез която семейният дух идва в църквата. Не може просто без да има баща църквата да бъде семейство. Може да бъде организация, но не може да бъде събрание на хора, които обичат Бога, но семейният дух идва чрез духа на бащата и чрез благодата на бащата, освобождавана от той, който е поставен да води, и чрез неговото служение просто се отключва в хората, и постепенно всички запостават носители на духа на Отец. Сега, аз просто чувствам, че трябва да говоря за един пасаж от Библията. Наскоро, преди време, един моят приятел за пореден път ме конфронтираха във връзка с това разбиране, нали, за духовното бащинство. И то е един пасаж от Матей, 23 глава, може би всички го знаете. И 23 глава на Матей, от 8 до 12 стих, се казва така. Визира фарисеите, които бяха религиозни лидери по това време и които бяха просто изключително лицемерни, и в большинството си бяха една външна претенциозност без никакво съдържание, и те обичаха титлите, И Господ, когато визира това нещо, той започна да говори на учениците си, казва така: но вие не дейте се нарича учители, защото един е вашия учител Христос, а вие всички сте братя. И никога на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашия отец небесният. Не дейте се нарича и наставници, защото един е вашия наставник Христос. А по-големият между вас нека ви бъде слуга, но който възвишава себе си, ще се смири, и който смирява себе си, ще се възвиси. Сега, той пасаж е взет в много места и от много хора като позволение да атакуват концепцията за духовно бащинство. И аз просто искам да обясня този пасаж. И че всъщност той по нищо не противоречи на концепцията за духовно бащинство, която ние изграждаме. Всъщност думата презвитер е гръцката дума старейшина. Това е гръцка дума, която е написана като гръцка дума. И тя всъщност значи старейшина, което е доказан баща. В нашето общество няма старейшини. И това е много, много тъжно. Защото в миналото, когато се избирали управници, хора, които ще управляват града, които ще управляват нацията, просто хората са гледали по този начин. Ние ги наричаме ни цивилизовани, обаче те са имали много разбиране за някои неща, въпреки че са нямали технологиите. И те са казвали така: някой човек, който са го видели, че има просто добра репутация, видели са го, че е изградил здрав дом, здраво семейство, видели са децата му, видели са поведението му, видели са как се грижи за това, което има. И те са отивали при него и са казвали: ние виждаме просто как ти се отнасяш в своя дом. Виждаме, че си толкова добър баща и съпруг. Виждаме просто начина, по който си възпитал децата си, начина, по който ти си изграждаш дома си, начина, по който управляваш семейството си. Затова ние те молим: ела и управлявай града. Амин. И по принцип това са старейшините. Хора, които просто са за зрялост, добра репутация, и те са били поканвани да участват в управлението. В момента просто има хора, които просто живеят по такъв ненормален начин. И това са хора, които ще бъдат избрани, които са в листите, хора, които просто не могат нито ума си, нито страстите си, нищо да управляват. Хора, които просто са алкохолици и наркомани. Обаче това са хора, които се кандидатират, ще бъдат избрани. Евентуално. Пази Боже. Но виждате ли просто един човек, който не може да се грижи за и не е верен на една жена. Не е верен на най-близкия си човек. Как можем да сме сигурни, че този човек ще бъде верен на цял народ, който ни познава? Разбирате ли за какво говорим? Просто нещата са много объркани. Но това е начинът, по който функционира старейшинството. Така че самата дума презвитер можем съвсем спокойно да я заменим с доказан баща. И няма да сбъркаме. Защото това е самата същност на тая дума. Защото това е гръцка дума, нали? Просто е написана, но ние не знаем какво означава. Но библейската концепция обяснява какво значи това нещо. Въпреки че в цялото писание Библията говори за духа на бащата, за сърцето на бащата, тук има едно една част от писанията, които сякаш позволяват на хора да атакуват цялостната концепция, по която е изградена църквата и обществото. Дори ако погледнем хората как бяха създадени, Бог създаде Адам и Ева и ги постави и каза на човечеството: умножавайте се. Как трябваше да расте човечеството в Божия дизайн? Просто баща и майка, които имат деца, които израстват и които стават от своя страна родители, които изграждат деца, които стават родители, но в край на край с всичко това трябваше да бъде пропито с семейния дух, защото всички сме едно семейство. Ние сме Божие семейство, но де-факто всички произлизаме от Адам и Ева и след това от Ной. Всички произлизаме от едно семейство, което Бог постави на земята и на когото даде мандат и благословение. Така че този принцип е свързан дори с идването на Исус Христос. Защото ако погледнем как започва Новия Завет, започва с родословието. Авраам, баща на Исак, който е баща на Яков, който е баща на Юда и братята му. Юда роди Фарес и Зара от Тамар и така нататък. И ние виждаме родословието и накрая Йосиф, от който се, който е баща на Мария, от която се роди Исус, който е Христос. Така че виждаме, че Библията ясно показва, че съдбите на Бога на земята идват чрез тая връзка баща-син. И чрез предаването от едно поколение на друго поколение, чрез взаимоотношението баща-син. Като говоря баща-син, включвам и жените и дъщерите. Просто защото Бог като отец, той не е мъж, той не е жена, той е отец. Амин. И сина е във всички нас. Така че всички сме Божии синове в Христос. Така че ние не говорим тук за полове, говорим за баща, който предава на син. Това може да е жена, която предава на дъщеря, майка, която предава на син, но всичко това е благодатта на Бога, която от едно поколение се предава в друго поколение. Също така аз съм ви казал, че много пъти в началото на служението, чувствам, че трябва да ги говоря тези неща, в началото на служението, когато станах пастор, започнах да се грижа за църква, винаги съм имал проблем с тази концепция, защото в света това го няма. Исус каза, в света тия, които са ръководители, те господстват над хората. Нали? И господстват, и ги грабят, и се наричат благодетели. Но Исус каза, при вас не трябва да е така. Но най-големият ще бъде най-малък. И който иска да бъде пръв между вас и да води, той ще бъде слуга на всички. И това е една концепция, която аз не можех да проумея как може да съществува и да функционира. Защото аз никъде не съм виждал такова нещо. Исус ясно каза, не може да го видите. И за мен е било винаги предизвикателство, докато един ден Господ ми показа примера с моето семейство и децата, и съпругата ми, и аз съм глава на моето семейство и трябва да водя семейството. Обаче в същото време аз се опитвам да не живея за себе си. Защото аз не живея, за да може аз да съм успешен. Ами аз живея, за да може те да са благословени. Така че аз водя, но не за себе си, а за да може те да са по-добри от мене. Амин. И всъщност видях, че сърцето на бащата е точно това нещо. Сърцето на бащата е, той води, обаче всъщност не за своя полза и изгода, а за да даде живота си за тези, които са му поверени. Амин. И когато просто Бог ми показва, че както се отнасям към моето семейство, просто трябва да предам същото нещо към църквата, същото отношение. И тогава просто аз разбрах, че всъщност сърцето на бащата Духа на бащата, благодата на бащата е тази, която може да изпълни това изискване. Да си, да водиш и да си първи, обаче в същото време да си най-малък от всички. Да служиш на всички. И да живей, за да може другите просто да, да бъдат издигнати. И много други стихове, които сякаш са противоречия в само един пасаж от Библията. Само ще ви дам няколко стиха от Библията. Например, в Евреи. Евреи, 12 глава. Евреи 13 глава, 7 стих. Помнете онези, които са ви били наставници. И 17 стих. Бъдете послушни и се покорявайте на вашите наставници, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях, за да изпълнят това с радост, а не с въздишка. Защото да бдят с въздишка не би било полезно за нас. За вас. И просто... непокорството към тези, които Бог е поставил да бдят за душите, просто причинява голямо страдание и скръп на тия, които водят. И не е полезно за никого. Не е полезно за атмосферата. Няма сигурност. Има бунт. И бунта от своя страна е чародейство, казва писанията. Но тук, което искам да кажа, е, че Библията говори за вашите наставници, не е ли така? На пръв поглед сякаш има противоречие. Ще ви покажа само един от многото примери. Например, апостол Павел се нарича баща на коринтяните. Апостол Павел нарича Тимотей мое чадо, въпреки че той не му беше баща. Но Тимотей беше духовен син. Да каза, ти си с мене и ми служиш както дете служи на баща си. Ами? И Римляни, например, само едно. Римляни, 4 глава, 16 стих. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат. Така че обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички ни, който е отец на всички ни, казва писанието. С други думи, писанието казва, че Авраам е отец на всички ни. Искам да прочета тук и още нещо. Това е само като увод. Защото ви трябва да знаете, тая концепция е много атакувана. И това е духа на Антихрист, казва Библията, който отрича бащата и сина. От една страна Христос като Божий син, Бог като баща и взаимоотношението и изкуплението чрез Божия син, но също така той отрича по всякакъв начин взаимоотношението баща и син. Включително и в църквата. Той се бори срещу това, защото ако ние сме в Божия образ, този образ трябва да се прояви в нас. И сред нас. Амин? Искам да прочита и още един пасаж, Йоан, първо послание на Йоан, втора глава. Йоан пише така. Пише ви дечица, защото се простиха греховете заради неговото име. Пише ви бащи, защото познавате този, който е от начало. Писанието нарича голяма група от хора бащи. И пише младежи, защото победихте лукавия. Писах ви деца, защото познавате отец. Писах ви бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах ви младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва в вас и победихте лукавия. С други думи, писанието се обръща към, отново към тия три групи хора и една група от хора са наречени бащи. И Исус каза, почитай майка си и баща си. Ако никого не може да речем баща, как да почитаме майка си и баща си? Писанието казва, почитай майка си и баща си в Господа, за да си бъде добре и да се продължат дните на земята. Ако никого не можем да наречем баща, тази дума трябва да я примахнем от речника въобще. И какво правим тогава? Казвам това поради многото атаки срещу тази концепция. Но всъщност това е единственият начин хората да ни израстват като сираци. Да се възстанови духът и благодата на бащата, в която ние да функционираме. Така че се спра малко повече на този пасаж. В писанията няма никакво противоречие. Това е Божието Слово. То е абсолютно вярно и съвършено и Божията истина. Бог е излял откровението за себе си в писанията. И които чрез силата на Святия Дух ние разбираме, интерпретираме и прилагаме в живота си. Амин. И тая книга е била в основата на издигането или падането на цели цивилизации. Отношението на хората към това писание е определяло дали ще се въздигнат нации или ще паднат. И Европа и Америка се е въздигнала, защото са поставили основата си на това писание. И са искали да бъдат изградени на това писание. И сега се откланят от тия писания. И просто те ще паднат. И просто мрак започва да идва в Европа, но той започва и да отива и към Америка. Поне така мисля аз. Това, което виждаме, виждам как просто писанията постепенно са измествани от начина на живот, от основата. И хората ще се провалят. Защото това е откровението. Принципите, как сме създадени, защо сме създадени, как да живеем. Всичко е записано тук. Но ако ние ги махнем, и се опитаме да измислим свои начини. Историята е показала, че хората просто не винаги се провалят, когато се отклонят от писанията. Така че писанията, Божието Слово е абсолютно истинно. То се нарича канон. Канон значи стандарт, мерило, според което ние мерим нашия живот. Ние преценяваме нашия живот. И не трябва да мерим писанията според нашите идеи, а трябва просто да мерим нашия живот според писанията. И не се опитваме да променяме писанията според това, което искаме, а ние да се променяме според това, което писанията казват. Амин. И ние стоим това е основата са свещените писания и Божието Слово. И то е съвършено. Няма противоречие. Всичко е истинно. Абсолютно правилно за изобличение, поправление, наставление в пътя на праведните пътища на Господ. И това е Словото, което носи живота. Не само живота на този свят акуратен, но и вечния живот. Отклоним ли се от това Слово? Просто ние влизаме в проклятие. Ние се откланяме от Господа. И така, в това писание и в Божието Слово има някои пасажи, които са трудни на пръв поглед противоречиви. Аз съм имал такава борба през годините. И имало неща, които са били трудни за мене и не съм ги разбирал, но съм приемал, че има някакъв смисъл, който ще разбира един ден. И трябва да ви кажа едно по едно през годините, Господ е разкривал тези неща, които на пръв поглед са били противоречиви, съм виждал в тях невероятната мъдрост на Бога. И всъщност съм разбирал, че няма никакво противоречие. А всъщност Бог с това нещо говори още по-дълбоки неща. Когато просто цялото писание е в дух и хармония, и изведнъж има някой пасаж, който сякаш излиза извън контекста на писанието, определено Господ иска да ни хвани вниманието. Има много по-дълбоки неща, отколкото първо на нас ни се струва. Защото в край на краищата писанията са Божията логика, а не човешката логика. Аз ни приемам, че писанията са логични и всичко е логично в писанията и само с естествения разум и логика можем да разберем писанията. Със сигурност писанията имат логика, имат мъдрост и разум. Но това е Божията логика, Божият разум. И ние не можем само с нашия си разум и логика да разберем писанията. Бог използва разума и логиката, но всъщност ако отделим разума и логиката от Господ, ние не можем да разберем писанията. На времето, когато бях млад човек, което беше много, много отдавна, и по това време България беше голяма сила в математиката. И по международни олимпиади сме били по математика сме били в челната четворка някъде, след Китай, Русия и Щатите, обикновено ние сме с Румъния. И сме били много добри, и аз не съм ходил на международна олимпиада, но просто съм бил на състезание просто познавах, знаех хората, които бяха водещи по това време. И поне достатъчно бях умен, за да разбера, че има помни от мене. Така че аз не се слагам в групата на много умните хора, но просто съм като един, който имал шанса да познавам много умни хора. И знаете ли, те не могат да разберат писанията. Просто говорил съм с някой от тях, просто брилянтни хора, обаче изобщо не могат, сякаш умовете им са заслепени и писанието казва, че Бог обърна на глупо светката мъдрост. И ако някой се смята за много умен и мъдър, той просто трябва да стане глупав, за да може да разбере това, което Бог иска да каже. Трябва да постави на алтара гордостта си и това, че много ги разбира нещата и трябва като малко дете да каже: Господи, научи ме. Без значение колко е умен и мъдър и колко добре се справя, защото някои от тия хора, просто единият просто в момента е банкер на Уолл Стрит и ръководи хедж фонд, на който е 500-600-700 милиона долара управлява. Има други, които управляват големи фирми, корпорации се направили. Са много умни, обаче просто в естественото, обаче нищо не разбират от Божиите неща. Защо? Защото просто гордостта спира благодатта на Бога. Защото Бог може да използва ума, който ти е дал. Само ако си смирен. Иначе ти ще го използваш за себе си, и може да направиш живота на другите ад и своя живот много хубав, обаче просто не можеш да живееш живота си за Господ. И в край на краищата ще бъде провален живота, защото Соломон каза, просто без Господ всеки успех е суета и е безсмислен. Най-богатият човек, най-мъдрият. Така че искам да кажа, че ума е и разбирането е много важен, но ако ние го откъснем от смирението в общението си с Бога, ние няма да може да разберем писанията. Защото те имат нужда от откровение. И Бог излива откровението в нас и чрез това откровение Той ни дава мъдрост в ума. Но не е на първо място логиката, на първо място е Святия Дух. И затова Господ използва нашия разум, нашата мъдрост, нашата логика и Той ги просветлява. Но ако си мислим, че само с много знание и мъдрост ние ще разберем писанията, без да имаме нужда от Господ и от Святия Дух, аз не го вярвам това нещо. Ние имаме нужда от Господ. Има някои неща, които на пръв поглед са противоречиви и хора просто може да им изглеждат много глупави, елементарни. Но ако ние застанем пред Господ и искаме Бог да ни го обясни, може да разберем, да видим невероятната мъдрост на Създателя, когато е писал тая книга и когато ни е дал тия послания, как със всяко нещо ни учи. Искам да ви покажа едно привидно противоречие, даже повече. Ще ви покажа, искате ли да ви говоря за привидните противоречия в Библията? Аз съм съборил с тия неща. Там говори на конференцията за първа и втора глава на Битие, помните ли? Говори за един стих, който сякаш е противоречи на цялостния запис на сътворението. Когато преди една година Господ ме отвори ума да разбере защо този стих е сложен, сякаш противоречие на всичко, и откровението, което се съдържа в това, просто е уникално. И Господ с такава мъдрост го е поставил, за да ни храни вниманието и да видим дълбочини в писанията, които просто не сме виждали преди. Амин? Добре, започнем с най-елементарното. Първо Йоан, 3 глава. Първо Йоан, 1 глава от 8 до 10 стих. Но ако ходим в светлината, както е Той, светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си. Истината не е в нас. Не се казва, че ако кажем, че нямахме грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си. Истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и правен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Не случайно Исус каза, дай ни днес ежедневния ни хляб и прости ни да се молим така, и прости ни греховете, нали? Понеже и ние прощаваме всеки наш длъжник. Не става въпрос само една молитва, която сме се помолили, когато сме се спасили. Има живот на покаяние в нас, в който ние ходим. Така че Библията много ясно казва, просто да не си мислим, че нямаме още в по-да растем. Да сме отворени, когато Бог ни изобличава, за да очиства сърцата ни. Амин? Така че ето това казва. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си, истината не е в нас. Но ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. И сега отиваме в 3 глава. Който върши грях от дявола е. 8 стих. Защото дявола от начало съгрешава. Затова се яви Божия син да съсипе делата на дявола. Никой, който е роден от Бога, не върши грях. Защото неговият зародиш или семе пребъдва в него и не може да съгрешава, защото е роден от Бога. Чувствате логически противоречията, нали? Има определени пасажи, места от Библията. Сега, нека да ви покажа една картина. Исус Христос каза, роденото от плътта е плът, от духа е дух. Амин. Това, което се ражда от Бога и новорождението, нашия дух се новоражда. Този, който е роден от Бога, е нашия дух. Амин. Който не може да се греши. И не се грешава, защото е изпълнен със Святия Дух и пребъдва в Бога. Обаче нашия ум, Библията казва да се преобразяваме чрез обновяване на ума. Нашият духовен човек не може да се греши. Нашият дух не може да се греши. Проблема е, че просто понякога не слушаме нашия духовен човек. Понякога позволяваме плътта и страстите да наделеят над духовния човек. И тогава се грешаваме. И тогава просто трябва да се покаем и да се обърнем. Амин. Така че, когато Библията казва, родение от Бога не се грешава, много ясно писанието казва, че нашия дух е роден от Бога. И пребъдва в Бога. Обаче нашата душа, ние трябва да изработваме спасението си. Ние трябва да позволим на Господ да обновява нашия ум. И трябва да позволим на духовния човек да диктува над плътта и над страстите с Божията благодат, за да живеем и с Бога. Така че когато ние слушаме нашия духовен човек, когато сме водени от духа, ние се грешаваме. Но когато просто не слушаме духовния човек, не слушаме гласа на духа, или нашия духовен човек е отслабнал, просто греха започва да управлява в нашия живот. Амин? Така че няма никакво противоречие, просто трябва да разберем за областта в нашия живот, която не се грешава. Това ще е нашия дух. И затова е много важно да изграждаме нашия дух. Защото когато духът ни отслабни, когато духовният човек отслабни, когато духовният глад отслабни, просто ние започваме да се грешаваме. Започваме да живеем и по плъски. И в край на краищата страстите, като се развият, какво казва писанието? Раждат грях. А греха, като се развие, ражда смърт. Така че, когато духовният човек е силен, просто, когато нашия дух е силен, когато ходим в духа, просто лукавия ни се докосва до нас. Амин. Но понякога се грешаваме, защото просто не слушаме Господа, не слушаме духовния човек, не слушаме Словото на Бога, което идва към нас, чрез тия, които Той е изпратил в живота ни. И тогава просто се грешаваме. И трябва да се покаем и да се върнем в Божиите пътища. Това е, което Писанието казва. Така че няма противоречие между тия пасажи. Това добре ли беше? Вие го знаехте това, нали? Всички го знаехте, нали? Почти. Коментирали сме това. Сега просто ще ви прочита още едно нещо. Псалом 136. Защото милостта на Господ трае завинаги, нали? Защото Бог е милостив. Славете Господ, защото е добър, защото милостта му трае завинаги. И се започва милостивите дела на Господ. И продължава. Който порази египтяните в първородните, защото милостта му трае завинаги. Който повали фараона и войската му в Червено море, защото милостта му трае завинаги. Едва ли просто египтяните чувстваха по този начин? Милостта на Господ, докато ги поразявам. който пораздели велики царе, защото милостта му трае завинаги. И изби прочути царе, защото милостта му трае завинаги. И започва да изборява царете, които е избил. Защото милостта, защото е много милостив. Има някои противоречия на пръв поглед. Много хора и сега това ще отговоря на един въпрос, който много хора ви задават, невярващи хора, които искат да обяснят защо Бог го няма и защо Бог не е добър или защо мразят Бога. И те казват, защо просто, ако Бог го има и е добър, защо има толкова зло на света? Защо просто Бог е допуснал това зло на света и започват да изреждат неща, които се случват и имат толкова зло? И казват, защо, ако Бог е толкова любящ, защо има това зло? И отговорът е, защото Бог е милостив. Затова има зло. Нека да ви кажа първото нещо. Това зло по света не го прави Бог, човеците го правят. Посочете ми какво зло Бог е направил. Какво зло Бог е направил в България? Човеците го правят. Ние го правим. Смее ли сте? Ние го правим злото. Не Бог. Защо има зло? Ние сме виновни. Човеците сме виновни. Соломон много ясно каза, видях всяко зло под слънцето, че земята е пълна със зло и най-вече, че човешкото сърце е зло. Така че има зло, има зли неща, понеже човешкото сърце е зло. Те убийства не ги прави Бог, в смисъл, които се случват и ние зачуваме. Човеци убиват човеци. И каква е връзката с милостта на Бога? Връзката е, че Господ търпи, защото иска хората да се покаят. Има парадокс, че злото го има, защото Бог е милостив. Защото просто Той продължава да търпи и продължава да вика хората към покаяние. Аз преди да се спася, съм вършил зло. Почти всички заповеди съм нарушил, Божии заповеди. Да не кажа всички, защото просто два пъти се опитах да убия човек, обаче не успях. И че можеше да направи целият списък. Съвсем съзнателно. Нямаше никакви последствия, освен за мене. Но, просто, ако Господ не беше милостив, аз нямаше да съм жив. Спомням си, една година преди да се покая, никога няма да го забравя, на един рожден ден, тогава бях студент, и някакво момиче, моя бивша съученичка, се опитваше да ми благовества. Аз просто я разплаках от това да се подигравам с Бога и да богохулствам и с вярата й. И една година по-късно Господ ме среща. Ако Господ не беше... И това беше зло, което от моя страна дойде. И сега просто това момиче го благославям от време на време. Не знам къде и какво прави. Но аз се благославям Господното име. За това, че ми е говорила за Господ. Амин. Защото ако Господ трябва да спре злото, Той трябва да слезе и да унищожи всички. Защото за да унищожи злото, Той трябва да унищожи тия, които го правят. И това сме ние. И имаме роднини, които не са спасени. Имаме приятели, които не са спасени. И ако искаме злото да се примахне, Ние трябва да знаем, че просто заедно с злото ще бъдат премахнати и те. Амин. Защото Господ така казва, че Той търпи, за да може повече и повече хора да дойдат на покаяние и да се обърнат към Него. И понякога и ние понасяме страдания, праведници заради неправедните. Без да сме направили нищо лошо, както това момиче, просто понеси психически вербален тормоз от моя страна, да се подигравам с нещо, което е свято за нея. Обаче просто Бог не ме порази там, както заслужавах. Защото Бог е милостив. Защото Бог иска куцото да стане право, а не да бъде унищожено. Защото милостта на Бога е просто невъобразима. Затова има зло. Защото Бог още търпи. Бог не го одобрява. Бог толкова страдаше заради отстъпничеството на човека, че изпрати своя единороден син да умре. Това е любовта на Бога. И един ден ще бъде премахнато злото. Един ден Господ ще се върни и ще съди всички. Но Той отлага този ден. И в този ден ще бъде ден на нашия триумф и слава. Ще бъде ден, който всеки праведен, който е живял праведно, ще бъде възнаграден заради начина си на живот. Заради това, че е избрал да служи на Господ, а не на Сатана. И този ден за нашия триумф и слава, казва Писанията. Дори когато сме обиждани, дори когато просто сме претърпявали неща, дори най-малкия, който е бил син на Бога, е бил верен на Бога, ще бъде най-велик в оне ден. Но този ден ще бъде страшен и ужасен. За всеки, който се изправи пред Бога и е водил този извратен живот, водил, живял бунт в Бога, говорил е зли думи. Но ние искаме този ден да ни дойде, въпреки че този ден за нашия ден, който е благословен, и ние ще получим възкресенските си тела, и ние ще наследим небето и земята в Божието присъствие. Просто въпреки всичко, ние искаме Господ да отложи още този ден, защото искаме Неговата милост да се протегне към тия, които вършат зло. Да даде още шанс, не е ли така, хора? Та ето един много добър отговор. Защо просто има зло? Не го прави Господ. Човечите го правим. Но Неговата огромна милост продължава да ги вика, да се примират. И ние ставаме посланници на това примирение. Казваме, хора, примирете се с Бога. Умоляваме ви, примирете се с Бога. Амин. Ето още един много труден пасаж. Искате ли още един труден пасаж? Поне за мен. Това са били трудни пасажи през времето, докато Господ е разкривал неща. А големи множества вървяха заедно с Него. И той се обърна и им каза: ако дойде някой при мене и не намрази баща си, майка си, жена си, децата си, братята си и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде малченик. Който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде малченик. Аз чух веднъж някой да говори тази дума, която Исус употреби, не намрази, всъщност не е точно думата намрази, омраза, а е някаква друга дума. Така и не си спомням каква е. Аз тогава не го погледнах на доверие, защото не е бил актуален. Но сега, когато започнах да говоря за противоречивите неща, стори ми се, че тук може да има едно голямо противоречие. И реших да проверя какво значи тази дума. И ще ви прочета какво значи тая. Мразя, ненавиждам, презирам, отвръщавам се, гнуся се. Думата ми сел, гръцка дума. Сега, ще ви покажа къде е употребена тая дума. Първо Йоан, първо послание на Йоан. Защото ако някой каже и ясно, никой не мога да нарека свой баща, нито наставник и така нататък, понеже Исус го каза точка, без да го разтълкува и без да види метафорите, с които Исус говори, кажете му тогава, ти би трябвало да изпълниш това слово, понеже Исус го каза. И тая дума е на мраза е същата, където Йоан казва, който мрази брат си и човекоубиец. И в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Всъщност в този пасаж, преди когато говоря в псалмите, що Бог ги порази, Бог ги порази по женжия милостив. Всъщност Бог не мразеше евреите. Но те толкова, не евреите, египтяните, те толкова опресираха Божия народ, че Бог защити своя народ. Така че Бог беше движен от милост, а не от омраза. И ако някога просто някой се надигне и нападне, и се е случвало някога и Господ се разправя с тях, не защото Бог ги мрази. Но Бог има милост към нас. И Бог не иска да бъдем унищожени, понеже сме Негови хора и сме направили нищо лошо. И Той се надига и ни защитава поради милостта си. Амин. Сега, в 1 Йоан 4 глава, двайсети стих. Ако каже някой: обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец. Защото който не обича брат си, когато е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. И този заповед има и от него. Който обича Бога, да обича и брат си. В 1 Йоан 3:15 казва така: всеки, който мрази брат си, е човекоубиец. А вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. Тук е същата дума, която Исус употреби за омраза. Така че Господ ни е заповядал да обичаме враговете си. Господ ни е заповядал да обичаме братята така, както той ги обикна, със същата любов, същия вид. И същото време, това е цялото послание на Новия Завет. Божията любов към хората, и към нас и чрез нас към хората. Това са главните заповеди. И изведнъж има един пасаж, който сякаш е в противоречие на всичко, което Господ говори. Тогава просто ние трябва да се зададем въпроса, защо Господ го сложи. Какъв е смисъл на това? Очевидно, един пасаж в противоречие на цялото писание, а той не е в противоречие. Цялото писание е истинно и вярно. И явно просто има нещо специално, което Господ иска да наблегне като внимание, говори с метафори и Господ просто специално иска да ни вземе вниманието за нещо много специфично, което ни противоречи. Обаче просто ни разтърсва и ни кара да се замислим. Амин. И в Аз мисля, че е много хубаво обяснение, същата тази история в друг контекст Исус отново говори на учениците си и казва следното. Матей 10:37. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. Който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене. Всъщност, Господ използва метафора, защото когато Бог излее духа си и Той ни е заповядал да обичаме хората, амин, да обичаме братята, е много лесно, просто много лесно ние може да търсим, да намерим Божията любов към хората и всъщност тя да стане по-голяма от нашата любов към Него. Възможно ли е това? Любовта към себе си на първо място. Защото Бог е казал да обичаме ближния както себе си. Така че любовта към себе си е много важна част от тая любов. Любовта към ближния, любовта към родители, любовта към съпруг, съпруга, любовта към братята, към децата. Тя може да е толкова силна. И тя е от Господа. Обаче в един пасаж Господ каза, нека да ви кажа нещо. Просто ви трябва да обичате Бога повече от всичко останало. До толкова, че да мразите, аз го тълкувам така по този начин. Да мразите това, някой да стане по-важен или нещо да стане по-важно за нас от Бога. Да мразим позиция на нещо или някой. И Бог използва метафора, буквално за да сложи голямо наблягане на това нещо. За да покаже много ясно, че Той е първата ни любов. Защото Той е любов. И не може да го следваме, ако не го обичаме повече от всичко. Библията казва да мразим идолите, нали? Така ли? Още от Стария Завет Бог много говори за идолите. Всъщност идол е всяко нещо, което обичаме повече от Бога. Дори неща, които са много правилни и нормални, ако започнем да ги обичаме повече от Господ, те стават идоли в нас. И затова Господ просто в Писанието, сякаш в противоречие на всичко и толкова много заповеди. 1 Коринтияни 13 глава. Просто нашата заповедта на Господ е да ходим в любов. Така както Той ни е обикнал, така да обичаме другите. Да благославяме, да живеем не за себе си, а да издигаме хората. И изведнъж в контекста на всичко, което говори в тая насока, Бог казва нещо, ако не го намразиш това. Бог искаше да покаже. Внимавайте, защото всяко нещо може да стане идол. Какво направиха евреите, когато излязоха от Египет? Те взеха благословението, което Господ им даде. И се направиха идол от него. Ние винаги можем да направим идол от благословението на Бога. В нашия живот. Бог иска да си помислим и да позволим Неговия дух да говори в живота ни. Амин. Защото понякога обичаме своя си живот повече от Господ. И това значи да намразим себе си. Това не значи, че трябва да мразим хората, защото ясна е заповедта на Бога. Тук Бог искаше да покаже нещо друго. Амин. Бог искаше да покаже позицията и нашето отношение. Просто Той е първата ни любов. Истината е, че тогава само ще можем да обичаме хората. Защото не е нашата любов, но Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Истината е, че когато ни обичаме Господ, ние просто приемаме истинската любов на Бога към хората. И тя не зависи от тяхното отношение. Тя идва от Господ. Но ние може да го направим само когато обичаме Господ цялото сърце. И не позволяваме, и мразим в това, и мразим това, да правим, мразим идолите в сърцата си. Така че аз примирявам, т.е. тия пасажи ги примирявам в контекста с цялото послание. Има тълкование, защо Господ го каза. И когато просто търсим Господ, търсим мъдростта на Бога, Той ще ни даде, защо го каза. По същия начин аз, може би, ще кажа на някой човек, който просто излезе с този стих и ми каже, просто няма такова нещо като духовно бащинство, бащи и така нататък. Исус го е казал точка. Той го е казал, обаче ти разтълкува ли какво искаш да каже? Ние трябва да разберем какво Господ искал да каже. Тогава ще му каже, вземи този стих, Господ го е казал точка. И като почнеш да мразиш, започни със себе си, не с мен. Обаче, ако разбираш, че това противоречи на писанията, ако го приемем буквално, защо просто приемаш едно нещо, което противоречи на цялата Библия, на пръв поглед противоречи? И не вземеш да го изтълкуваш, а просто се опитваш да го наложиш. И причината е, че хората не искат някой да им говори в живота. Хората искат да са независими. И това е толкова опасно място. Толкова опасно място е да стоиш и никой да не може да ти говори в живота. Аз ви увещавам, аз ви умолявам. Позволете на хора, които имат добра репутация, да ви говорят в живота. Това е протекция и защита. Аз го правя това нещо. Имам, и то не един човек. Имам компания от хора, които съм открит и отворен и те могат да говорят живота ми. Защото по този начин черпя от благодатта на тялото Христово. Когато човек си мисли, че просто всичко разбира, вече е в заблуда. И че няма нужда от никой да му говори. Няма нужда от общение в тялото. Вече е в заблуда и в проблем. Амин. Добре, какъв е контекста на това? Как го виждам аз? Прословие, че цялата Библия говори за бащи и синове. И това е просто начинът, по който Бог изгражда църквата си. Аз разбирам две неща в този пасаж. Първото е, Бог говори директно, се конфронтира Исус с фарисейската система. Той говореше за тези, които искаха. Аз не съм искал никой да ме нарича духовен баща, нито да ме приема. Някои са ме приели, други не са ме приели. А единственото, което съм искал, хората да приемат, че аз водя църквата като презвитер. Водя като баща и да разпознае, че Бог ме е поставил да се грижа за този дом като духовен баща на дома. Но никога не съм искал някой да ми бъде духовен син. Никога не съм искал, защото ако някой разпознай. Той трябва да поиска. За мене няма значение. Аз не искам титла. Аз не искам да бъда наричан. Ако някой ме разпознай, това е между него и Бога. Така че първото нещо, което трябва да видим е в този пасаж, че Господ го говори в контекста на една система, която беше пълна с фалшиви наставници, фалшиви учители и фалшиви бащи. Наричаме я фарисейска система. Нали? Хора, които виждаме как третираха, бяха другите хора. Външно претендираха, че са много праведни, но изпояждаха слабите хора. Презираха немощните. Бяха пълни с гордост, алчност, сребролюбие. И имаха претенциите да бъдат учители, наставници и бащи. И Господ говори в тая среда и казва: никого от тия не ги наричайте. Тия хора не могат да бъдат духовни бащи и така нататък. Второто нещо, което за мен ми говори този пасаж и как примирявам нещата, че всъщност аз не съм духовен баща на никого, защото аз съм просто човек, брат Божий син, заедно с вас. Но благодатта на Бога в мене просто служи на хората чрез бащинска благодат. Така че не съм аз и не мога да бъда духовен баща на никого. Но Бог може да сложи в мене благодат, чрез която Отец да служи на хора, които разпознават, че Бог е дал тази благодат, за да служи на тях. По същия начин, както бих казал, аз не мога да изцеля никого, освен ако някой му е настинал врата, има малко болки, да направя хубав масаж, или просто да изцеля от гордост някой млад човек, ако се сборим, но в последните пъти ще се става точно обратното. Сина ми ма цели от гордост, искам да кажа, аз не мога да изцеля никого. Но просто, ако Бог ми даде дар на изцеление, ако се моля за някой помажа и ние просто си служим и се молим един за друг, просто ние може да изцелим, защото Исус каза: болни изцелявайте. И всъщност ние сме инструмента. И може да кажеш: изцелих някой човек, и няма да излъжи, защото си бил инструмента, но всъщност при по-дълбоко разглеждане на нещата, не сме ние. Но и да кажем: аз го изцелих, няма проблем, стига да нямаш гордост, защото ти си инструмента. Обаче всъщност не си ти, а е Божията благодат в тебе. Както Павел каза: аз се трудих повече от всички апостоли. Работих повече от всички, свърших повече работа от всички, бях гонен повече от всички и след това каза: обаче всъщност не съм аз. Един вид: аз го направих, обаче всъщност не съм аз. Така че понякога може някой да каже: аз го направих, и на друго място от писанието да каже: Бог го направи. И ти да си кажеш: има противоречие. Защо на едното място пише, че ти го направи, защо на другото място пише, че Бог го направи? Всъщност няма противоречие. Бог го направи чрез тебе. Така че вземи своята малка заслуга и като си лягаш вечер на време, мисли си за това по-добре, отколкото за глупости. И спи спокойно. И няма си лъжец. Обаче всъщност знаеш, че Господ го прави. Разбирате ли какво искам да кажа? Сега. Имате ли още малко време да изчакате? Само да завърша. Апостол Павел каза: с Божията благодат съм какъвто съм. Амин. Това е в 1 Коринтяни, 10 глава, 15 стих. Той беше апостол. С Божията благодат от един грешник стана човек, който обича Бога. С Божията благодат той премина изпитания. С Божията благодат той получи откровение. Всичко, което той стана, беше с Божията благодат. И едно от нещата той казва: аз съм баща на вас. На коринтяните: аз съм ви баща. Аз ви родих. Аз се грижа за вас. Аз ви нося. Нямате много бащи. Бог на мене ми даде да ви бъда баща. Така че той беше духовен баща, но същото време той казва: Божията благодат в мене. Не аз, но Божията благодат в мене. Така че ние затова говорим за благодатта на бащата, за духовно бащинство, защото искаме ясно да подчертаем, че всъщност не е човека, а благодатта на Господ, която дал в някой човек за полза на другите. В интерес на истината, Бог е дал благодатта си в тялото Христово. Благодатта идва от Бога, но тя обитава в тялото Христово. И ако търсиш благодат, най-вероятно ще я намериш в тялото Христово. Чрез общение, взаимоотношения, дарби, в просто, когато бъдеш с Божии хора, благодата на Бога тече към тебе. Така че благодата е в тялото Христово и тя е многообразна. И в това тяло Христово, в това духовно семейство, има тая благодат. Затова ние наричаме духовно бащинство. И затова ние наричаме благодата на бащата, защото много ясно признаваме, че не е човек. Че благодата на Бога, природата на Бога, духът на Отец, който е избрал чрез даден човек да служи на тебе. Но ние трябва да почитаме съда, който Бог е изпратил, но да разпознаваме Бога. Да виждаме Господа, защото тогава ти е по-лесно да приемиш, защото можеш да разграничиш човешките ограничения от Божието благословение. Тогава ти е по-лесно да даваш и благославяш, защото разбираш, че всъщност това е Господ, който идва чрез даден човек. И не си зависим от човек, ти си зависим от Бога. И тази зависимост, част от тази зависимост от Бога е, че приемаш грижата на Бога чрез определени хора в твоя живот. Ако отхвърлиш тия, които Бог изпраща в твоя живот, Библията казва, дома ви ще бъде пуст. Докато кажете благословен този, който идва в Господното име. Благословен този, който Бог изпраща да ми служи, да ми даде слово, да ми даде мъдрост, да ми даде откровение, да се моли за мене, да направи просто това, което за Отец го изпраща. Благословен! И когато кажеш благословен съда, просто благодата на Бога потича чрез съда. Това е смиряващо. Но няма нищо общо с идолопоклонството. Всичко е свързано с това да обичаме Бога и да разпознаваме Бога. Така че искам да ви покажа това, което също аз вярвам. Някои от нещата как... работят. Пак в Евреи 13 глава. Евреи 12 глава. Евреи 12 глава. Освен това, имали сме земни бащи, които са ни наказвали и сме ги почитали. Вижте, земните бащи ни наказват и ние ги почитаме. Би трябвало да е така, между другото. Не ще ли повече си покоряваме на Отец на духовете и да живеем? Всъщност, защото те за малко време са ни наказвали, както им е било угодно, а той за наша полза, за да участваме в неговата святост. Бог е Отец на наши духове. Човек не е Отец на нашите духове. Амин. Бог е бащата на нашите духове. И Той е Отец на духовете ни. И нашия дух пребъдва в Бога и не може да се греши. И Той има постоянно общение с Небесния Баща. Но ние говорихме преди за това привидно противоречие, което имаше. Че този, който е роден от Бога, не се грешава, обаче ние се грешаваме. Защо? Защото просто не винаги слушаме този, който е роден от Бога. Защото нашия ум не е обновен. И нашата душа, и нашия ум, нашето сърце има нужда от помощ, наставление, изграждане. И вижте какво се казва. Бъдете послушни и се покорявайте на вашите наставници, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях. Аз тук виждам ролята на духовния баща. Това е бдение и грижа за душата на човек. Душата включва ума, разума, емоциите, волята. Така че това е една грижа, която всъщност духовния баща носи словото на Бога, за да може вярващи хора да познаят Бог като баща, да бъде обновен техния ум и да бъдат изградени в Господ и в Божиите пътища, да бъдат защитени, така че духовното бащинство касае това да бъдат научени хората, кои са те в Христос като синове, да получат своята идентичност като Божии синове, да бъдат и да познаят Бога като баща и да бъдат приведени по-близо в общение с Бога. Както имам и естествени родители, които са се грижили за нашето естествено тяло, докато растем. Нека да ви кажа, това е смиряващо. Имало е някой, който да се грижи за тебе. И ако не го е направил, нямало да си тука. Амин. Ние сме се родили абсолютно безпомощни. И Господ е изпратил хора, които да се грижат за нас. И трябва да сме благодарни за това. Дори да са имали някои грешки и несъвършенства, просто, ей, дребните глупости просто може да ги сравниш и грешки, може да ги сравни с това, че някой просто се грижи за тебе и те е довел до това място. Колко сме неблагодарни понякога. В първо Йоан отново ще се върна. Приключвам. Първа глава. Защото животът се яви и ние видяхме свидетелства ми и възвестяваме вечния живот, който беше у Отец, в бащата, в Отец, в Бог и се яви на нас. Каквото сме видели и чули, възвестяваме на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отец и Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да стане пълна нашата радост. С други думи, ето просто, ето функцията на истински духовен баща, апостол Йоан. Той казва, ние познаваме Бога и чуваме думи от Отец. И имаме общение с Отец. И затова искаме да имате общение с нас. С други думи, не само да общувате с нас, а общение с нас, с Небесния Отец, с Сина Христос и да имаме общение помежду си. И това ви пишем, за да може просто чрез Словото, което носим, да ви приведем в общението и познавайте на Бога, което ние имаме. Амин. И точно това е функцията на духовния баща, да носи Слово от Отец, така че хората да бъдат в общение с Бога. Да има това интимно общение. Това лично взаимоотношение с Бога. И помежду си. Е така. Беше важно за мене, защото просто има много обвинение за този аспект за духовно бащинство и просто от един стих хора изваждат изводи, които противоречат на цялата Библия, без да си помислят, че може би неправилно тълкуват, може би Господ не искал да каже точно това, което те искат Той да каже. И всъщност наистина е така. Благодатта на Бога в нас, бащинова. Но ако ние отхвърлим човека, който Бог изпраща, ние отхвърляме и Бога, който го изпраща. Но всъщност не е човек, а е Бог. Бог иска да ни послужи чрез човек. И както като малки деца, исках да кажа, някой се е грижил за нас, докато станем силни. По същия начин за нашите тела, по същия начин и нашите души, нашия ум, който се обновява, има нужда от някой, който да го води и да му помага, за да бъдем изградени в мисленето си, за да бъдем изградени в зрялост като Божии синове. Амин. И това е функцията, за което говорим. Така че може би едно от най-важните инструменти, чрез които Господ носи духовна храна, е духовния баща. Това е той човек, за който е казано в Лука 12 глава, 42-44 стих. Господ каза, че ще постави човек, който да дава на време определената храна на него. Той ще ги постави над неговите хора, за да може да им дава храна. Тази храна е Божията благодат и Божието слово. Този поставен човек като баща трябва да води. И хората трябва да са свързани с него. Или поне с храната, която дава. За може да бъдат хранени и да бъдат изграждани. Иначе ще бъдат лишени от храната, която Небесният Отец иска да даде. Защото тази храна е храната, която Отец дава, а не която човек дава. Затова просто тези връзки са толкова важни. Затова е толкова важно за вашия живот и за всеки един да има човек, да има хора, да има група, да бъде свързан с някой или с някой, които да могат да носят тази храна към душата му, да носят тази грижа. И това е благодата на бащата. И това е един от инструментите, чрез които Господ снабдява благодат. Така че нека Бог да ви благослови. И аз се моля неговата храна на Божия благодат, мъдрост и откровение да бъде върху всички вас. Утре вечерта, тези, които желаят, ще се видим в 7 часа и вярвам, ще имам и хубаво време с пастор Рус. Благословете някой човек около вас и ще се видим.